Tomo Šajn je v novinarskih krogih znano in cenjeno ime po poklicu zgodovinar in sociolog, ki je dobro desetletje kot učitelj in ravnatelj deloval v šolstvu. Svojo drugo pomlad je zaživel kot dopisnik Primorskih novic in Radia Koper. Na časopisni papir in v radijski eter je prinašal zanimive zgodbe malega človeka z Brkinov, Bistriškega, Pivškega in tudi širše regije. Z njim je Ilirska Bistrica dobila tudi prvega domačega dopisnika. Na Bistriškem praktično ni bilo dogodka, ki bi minil brez njegove prisotnosti. Bil je dejaven na številnih področjih že od malih nog, pa je bil predan glasbi. Po srednješolskem obdobju igranja kontrabasa v postojnski vokalno-instrumentalni skupini The Proteus se je posvetil zborovskemu petju. Še vedno prepeva o moškem pevskem zboru Dragotin Kete.
Tomo, lepo pozdravljeni na valovih Radija 94. Ste kleni Bistričan, pa vendar ste srednješolska leta preživljali tudi v Postojni, kjer ste obiskovali gimnazijo. Tam ste, kot sem zasledila, ustanovili celo svoj bend The Proteus, se je menda imenoval. Kaj ste pravzaprav preigravali?
Ja, zdaj to je ena zgodba tega ansambla, benda bi rekli danes, ne. Jaz ne vem, kako smo ga tisto sklicali. Proteus je bil po Proteusu, ne, The Proteus, ker so bili The Beatles in vsi je bilo The po angliško. Tako da smo bili tudi mi za enhet The Proteus. To je bila zanimiva skupina, glavni naš žal pokojni Drago dela Bernardina, tudi akademski slikar, izjemen talent, kulturniški, bi rekel, glasbeni in slikarski. On je bil solo kitarist in je bil vse skupaj. Potem drugi pokojni je bil Matjaž Gazzaroli, arhitekt, zelo znan arhitekt, ki je na koncu uživo mesezel v Sežani in je tudi on žal pokojni. No, tretji je bil na bobne, je igral Đuro Lemajić, 2 metra visok. Fant, tiskrat, ki je igral košarko v Olimpiji, pa v reprezentanci, skratka njega nisem nikoli več videl. On je verjetno šel v redu, no, jaz, ki sem potem šel študirati Ljubljano, zgodovino, sociologijo in tudi eno leto dobro smo je trajala ta naša avantura glasbena.
Vi ste igrali kontrabas?
Jaz sem igral prav klasičen kontrabas in se spomnim, da je bilo veliko hecu, kako tudi treba z vlakom voziti Postojno. Ne? Na vaje smo imeli tam v mladinskem klubu, gori. To je bilo treba voziti v Postojno in je bilo veliko epizod s tem kontrabasom. Ne? Vsega je bilo, tudi smo enkrat malo zaspali, pa smo šli do prve postaje. Danes bi bilo na Hrvaškem tiskati, se nismo šteli tako za Hrvate, tam do postaja je bila veliko brdo, ne, ki jo ni več. In tako so bile razne zgodbe.
To se dogajalo v 60-ih letih?
Ja, tako v sredini 60 let, ja, približno. No.
Kakšna glasba, kaj ste pravzaprav igrali?
Ja, mi smo bili na par, bi rekel danes, hitov. Ne. En hit je bil Marš na Drino. To je potem znani srpski pesmi iz Prve svetovne vojne o Drini in ta je igral Drago na solo kitara. Mi smo spremljali, to je bil jedni hit. Poja drugega, kar se jaz spomnil, je bil tiskat, ne vem, od katerega je skupina angliške ali ameriške, The House of Rising Sun, torej Hiša skajočega solca. To smo tudi igrali in še nekaj takih komadov. Vem, da smo tudi snemali za Radio Koper. Smo imeli kar pestro delovanje tega našega benda, bi rekel danes.
No, iz Postojne pa vas je pot vodila na študij zgodovine in sociologije. Je bila že takrat prisotna v vas ta raziskovalna zgodovinska žilica?
Ja, jaz ne vem, jaz sem kar skoraj nisem vedel kaj. Jaz sem imel v gimnaziji kar težave, ne, da jaz nisem bil kakšen sijajen dijak. Sem ponavljal četrto, smo se tiskat hecali malo s prijatelji, da utrjujem znanje. Ne. In potem edina stvar, ki je meni res držala in šla, je bilo družboslovje. No, in zgodovina, sociologija, kot B predmet je bil in tako sem potem zajadral Ljubljano malo za mojo generacijo in nekako se je išlo, da sem študij zaključil in potem je šlo življenje naprej.
Še vedno se pogovarjamo z upokojenim novinarjem, zgodovinarjem in publicistom Tomom Šajnom iz Ilirske Bistrice. Po 10 letih učiteljevanja in ravnateljevanja se je posvetil novinarstvu, s katerim je živel vse do upokojitve.
Tako življenje je šlo naprej, zaposlili ste se v šolstvu. Kaj je bil takrat za vas večji izziv, poučevati na koprski gimnaziji ali ravnateljevati v majhni vaški šoli v Knežaku?
Ja, ne vem, kaj bi rekel. Ta Knežak je prišel slučajno. Jaz sem prišel v gimnazijo, se z enimi takmi, bi rekel, vzvišenimi v glavo, da bom jaz bil od profesor, ki bom vse tako vse vikel, ne vem kaj, ampak to je bila gimnazija v 70-ih letih, ki je bila čisto drugačna, sproščeni. Bilo je nekaj mlajših profesorjev že pred mano, ki so uvedli tudi tikanje, dijaki so nekatere nas tikali, recimo. In potem se človek kar nekaj spremeni iz te svoje vzvišenosti profesorske, ki misliš, da boš vse tako vdo. Je bolj sproščeno in moram reči, da v glavnem, jaz sem veliko razredov učil, ki te predmeti moje so imeli po 2 ure. No in kar je bilo še ena zanimiva stvar, tiskat se je pojavilo samo upravljanje s temelji marksizma. Jaz moram reči, da od začetka jaz nisem imel kaj tu, pravzaprav. Ampak tako je bilo, ne? In pa smo se učili te tiste zgodbe, ki zdaj ne so lahko še v kakšnemu filmu, ne? Samo upravljanje interesne skupnosti in vse ne vem tako dalje. Ker ni bilo, niti stvari niso bile tako zamišljeno slabo, ne vem, ampak dobro. To je pa sebi, rekel, to je preteklost mojega življenja. No potem, ki sem me vprašala z gimnazijo, to je bila gimnazija, potem pa so me prepričali, ne, pravzaprav prijatelj, pokojni blokar Marjan pravi, dej, kaj boš ti, ki je hodil Koper, kaj boš tukaj rabimo ravnatelje. In moram reči, jaz sem brez vseh problemov prišel za ravnatelja. Ni bilo kot zdaj, ne, ker vidimo, kakve borbe so. Ne. Zdaj, ki govorijo, ker zdaj malo bolj meni hecno, ki poslušam, kako je moglo biti vse partijsko, kako se ni dalo neč. Ter jaz nisem bil v zvezi komunistov ali partij niti ene sekunde v življenju. In mene noben je vprašal, če ne igram partijo, ker sem ravnatelj. Kde? Smo živeli, kako kar je šlo to stvar skozi, brez tega, ki zdaj poslušam, da kako grozno smo trpeli in kakve grozljive stvari so se dogajali. Ne vem, mogoče smo živeli vsak svoji državi. V tiki sem jaz ni bilo tega tako.
Kdaj pa ste se navdušili za novinarstvo? Kako vas je ta pot iz šolstva vodila potem na Radio Koper?
In Primorske novice.
In Primorske novice,
tako,
seveda.
Te je bolj matična moja
tako,
novinarska
ja,
hiša.
Res je.
To je bilo tako, ne. Jaz sem imel zmeraj v sebi tu nekaj, ne vem, ampak nisem vedel, kako se veš. Mi smo bili vseeno malo odmaknjeni, nismo bili ljubljani, nismo vedel, kako tu do tega prideš. Ne. In vem pa, da sem recimo se preizkušal v novinarstvu, če se tako reče, da smo imeli na gimnaziji enkrat na teden, na 14 dni eno novinarsko radio. Se veš, po gimnaziji je bil ozvočitelj, ne, jer ravnatelj dajo napotke in učitelji. No in mi smo imeli ta športni radio smo predavali, smo bili pokojni Rajko Vojtkovski, ki je bil potem dolga leta župan v Divači, mi dva smo skupaj pripravljala te športne oddaje, tako da tisti je bil moj prvi stik s svobodnim novinarskim v navednicah, novinarskim delom. In pa je bila prilika in sem šel. Sem se malo neveličil prosvete in učiteljevanja in je bila prilika spet preko nekih poznanstv sem prišel v novinarstvo tiskati v Radio Koper, pol sem bil v Primorske novice, pol Radio Koper, potem po 20 letih, 21, je radio odpadil in sem bil do upokojitve pole novinar Primorskih novic, dopisnik tukaj, vseh naših krajev, z Bistrce, Pivke, tudi v Divača sem šel, Divaču pokrival, to smo pokrivali te občine.
V današnjem nedeljskem klepetu gostimo dolgoletnega, zdaj že upokojenega dopisnika Radia Koper in Primorskih novic, Tomaša iz Ilirske Bistrice. Z njim obujemo spomine na njegovo 20-letno novinarsko kariero.
Samo delo v radijskem studiu in redakciji vas menda nikoli ni zares pritegnilo. Vi ste bili zapriseženi temu terenskemu novinarskemu delu.
Ja, zdaj, tako je bilo, tako toliko tega je bilo, ne? Da ti prosim mora vse, ne, recimo. Mi smo, recimo, v radiju, če govorim zdaj v radiju, terensko delo je bilo, seveda, magnetofon, tisto nahro, to je zgodovinski magnetofon, ki je težko 90 kil, ne, smo vlečili sabo. Ne. Jaz se spomnim nekaj s mojim kolegom Branko Dobranič, ki je bil dopisnik radija Ljubljana tiska Slovenija. Ne. Smo tu šla ne, za rafting naši, ki smo šli prvi spust za čisto reko med vlasti magnetofoni, smo šla za njim in šlovila. To je bilo en del, to je bilo čisto druga zgodba, kot se zdaj dogaja v novinarstvu. Tudi v časopisu je bila druga zgodba. Mi smo še zmeran, pa nisem star 100 let, ampak mi smo tipkali pisalni stroj, indigo papir, kopijo je moglo biti razmah za lektorje in ti si potem, ti si zavil novico v kuverto, jo podelil na pošto in jo poslal v Koper, da so tam postavili za časopis. Ti sliko pa filme smo pošlili. Filme, ali smo negativ, če je bilo treba drugače, so tam razvili. In filme so nadajali Majše Kose, naš fotograf, Zdravko Primožič, Majše Kose na je rezal, tako da smo to se hitro zavili in poslali. Tako da v primerjavi zdaj s tem je to bila praskupnost, novinarska praskupnost v tehničnem smislu, mislim.
Ja, v bistvu lahko bi rekli, da vi ste pravzaprav živeli tle s temi kraji. Na Bistriškem je, lahko rečem, veljalo kar pravilo, kar Tomo ni zapisal, se ni zgodilo. Lahko bi rekla, da praktično ni minil dogodek, ki bi bil brezvesno.
Ma dobro, ne vem, če je lih tako, no, recimo, se lepo se pa čuje, ne. Ampak bom rekel tako, Bistrič ni imel nikoli nobenega novinarja, dopisnika. Jaz sem bil prvi, ki je rekel Munih, pokojni Franc Munih, naš spoštljivi ravnatelj, ne, ki smo ga vsi imeli za en vzor, je rekel, poslušaj, ti boš dobil spomenik kot prvi poklicni novinar iz občine Ilirska Bistrica. Dobro, to je ena stvar, da pomembna. Druga stvar je, potem so se pojavljali, recimo, kot tisi, pa kot drugi, taki mlajši kadri, ampak tiskat sem bez fedini. In tiskat sem malo več čul od Bistrica, malo več po radiju, malo več časopisu, sej prej časopis je imel pokritu, ker je bila spostojena naša, moja kolegica tiskat potem Slana za Vrlav, ampak se vede, daleč od oči, daleč od srca pravi pregovor. Ne? Sve, če nisi, sej ti veš, kako je to. Če si v eni stvari, je drugače, kot če moraš 20 ili 30 km za eno vez dobiti. No, tako da, potem so se pa stvari zgodile in ste prišli vsi drugi, tudi ti na koncu se jih živeš kar nekaj let tukaj v tem fohu, bi rekli. In tako je, kje je šlo, ne?
Tako. Stefa, pomembno sled, namreč vi ste bili dejavni na marsikaterem področju, ne samo v novinarstvu, ne? Pomembno sled ste pustili tudi v Društvu za krajevno zgodovino in kulturo, ki ste mu dolga leta predsedovali.
Ja, to sem že omenjen na Munihu. Ne? Munih je to društvo prvi predsednik in potem smo prišli mlajši ljudje, ne? Tudi po enem izobrazbi, da smo lahko in potem sem jaz postal predsednik dolgoletni. Gotovo, da ne gre to tako, da to ni normalno. Enkrat mora biti konc, ne, ki potem misliš, da si nedomisljiv. No in potem se je res na srečo zgodilo, da malo potem, ko sem jaz tu predal Dejanu Iskri kot predsedniku za mano, da je Simčič, ne, tiskat sem potem zbolel hudo, ne, in sem tako me rešil. In potem je bilo moja karijera konc in to, kar delamo zdaj bi dva, je bolj nostalgično, ne, kaj je bilo.
Z upokojenim bistriškim novinarjem in publicistom Tomom Šajnom nadaljujemo pogovor o njegovem dolgoletnem delovanju v Društvu za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica.
Čemu ste pa recimo v tistem vašem času še aktivnega delovanja v društvu, čemu ste recimo dajali največ pozornosti? Jaz recimo vem, da izdalo se je ogromno zbornik knjig, vem, da tisto obdobje je bilo zelo produktivno v društvu.
Ja, bilo je tako, mi smo imeli, to je bila ena dobra skupina ljudi, ki smo bili tam, to ne mora en človek neš napraviti, ne, kaj sem. To smo bili ena dobra skupina, ki smo se razumeli, ki smo se ujeli in smo to skupaj, to društvo furali. Mi smo imeli, tako dve, tri področja delovanja. Tri, prvo je bilo področje delovanja izdajanje publikacij. V mojem obdobju smo že povrbali bistriške zapise. Dve, tri številke so lepo, pa smo dodajali še te debelejše vrce. Potem smo si v tem publicističnem delu smo si omislili eno tematsko zbirko, jaz sem se spomnil, ki smo ilirski, pa nekaj sem dobil idejo pri enih liburnijske teme so bile tukaj v našem soseščini, pa smo rekli, če tam so Liburnija, mi smo ilirska, pa da bodo ilirske teme. In tu se je bila monografska zbirka, kjer smo izdali 12, ne vem, 13, še po zamanov še. Torej, to je bilo eno publicist. Drugo delovanje, ki je v društvu sem jaz zagovarjal in smo potem tudi tega predvsej, je postavljanje, nadaljevanje tega dela, nismo se mi zmislili. Postavljanje spominskih znamenj našim znanim ljudem. Mi smo kar nekaj postavili. Na koncu konca mi smo bili med pobudniki za postavitev in dobili tudi širši krog sodelovcev za postavitev spomenika Tigrovcem na Hribu Svobode, ob tismo velikom spomeniku Lenas Jevmu, ne, druge svetovne. To je ena, to je ta dejavnost, ki smo jo dali. In tretja dejavnost, ker je bila tudi po moje mnenje kar odmevna, so bile javne prireditve, kako bi rekel. Mi smo organizirali en kup predstavitev knjig. Povabili veliko ljudi, zanimivih ljudi, posebno se družboslovja, ne, ampak potem smo v okviru tega, smo imeli eno serijo tega Bistričani Bistričanom, ker smo rekli, bomo povabili znane Bistričane, ki živijo zunaj, da bodo povedali Bistričanom. In tudi tukaj smo imeli nekaj zelo uspešnih ljudi, nekaj sem, da ne bi koga spustil, mogoče ne bom naštevil, ampak predvsej ljudi, ki so bili naši gosti v pogovoru, smo imeli enkrat jaz, enkrat je bil kolega, kolega je bil Vladimir Čeligo, je imel vodo in tako dalje. Tako da ta področja so bila kar obiskana. Moram reči, v knjižnici je bilo veliko ljudi zmerom. Prej imeli smo celo vrsto ljudi, ki so nekaj pomenili, ampak ne zaradi tega, zato ker so bili dobri sogovorniki in so znali kaj predstaviti.
No in če sva že začela z glasbo, pa tudi končajva z njo. Glasba vas spremlja pravzaprav že od mladih nog, ste pa tudi velik poznavalec zborovske glasbe in tudi sami ste bili aktivni v kar nekaj pevskih zborih. Tudi zdaj, ko ste že v zasluženem pokoju, še vedno radi kaj zapojete?
Ja, jaz sem še zmeren član moškega zbora Dragotin Kete, zmeren meni nas je, ne, pa manjka glasov, pa demo do krbono, zdaj trenutno smo vsi v virusu, temu zloglasnemu virusu, tako da nivaj, nas je okrog 20, to je zdaj še zadnje. In sem pel v tem zboru tukaj, naš muzmerom, ki smo ga potem poimenovali po Dragotinu Ketejo, ne, prej je bil moški zbor, potem sem pel v Vodopivcih, potem smo imeli en čas, ki sem bil ravnatelj, smo naredili en učiteljski zbor, tako ad hoc, bi rekel, smo se dobili, delovci prosvetni, smo nastopili na dvakrat s tem učiteljskim zborom, Mitko, že omenjeni Grl, Dimitrij je tu nas vodil, ko ga je to delal. Tako da, kaj sem bi rekel, nekaj, to petje je en del pa življenja, ne.
Tako. Ja, Tomo, najlepša hvala, da ste bili naš gost.
Hvala za povabilo in se vidimo še, a se slišimo še kdaj.
Toma Šajna je pred mikrofon povabila dopisnica Katja Kiran Vodopive.